Cada martes agardamos a chegada de Armando Requeixo pro seu comentario en canto o episodio narrativo que considere motivo de comentario e lectura semanal. Hoxe espímonos neste diario cultural, tal vez para falarnos. Armando Requeixo, que tal? Moi bos días.
Moi bo día, Isabel.
Bueno, é unha maneira de espirnos intelectualmente, deixarnos o mellor de prexuizos para achegarnos o contido a toda esa chicha que hai dentro desta novela de Manolo Gago, que entendo está tendo moita repercusión dende que se publicou.
Pois sí, efectivamente, hoxe a proposta de lectura, o convite é para a novela Nus, que é outro modo de dicir en galego espidos, non? Que é a última novela de Manuel Gago, que é xornalista e divulgador científico, que, bueno, pues, ata agora traballara sobre todo a narrativa mítica, o thriller histórico, incluso a ghost story de novo cuño, e que con esta obra pues, se interna na literatura que podemos chamar de xorne máis psicosocial, para propornos unha historia que a un tempo o relato das contradiccións internas e do complexo de proceso de maduración dun individuo, e tamén sí un retrato epocal que nos achega a unha Galicia en pleno proceso de transformación social, política, económica, cultural e ideolóxica.
Claro, porque, a ver, estamos falando dunha nova publicación coa editora Xerais, e o que fai é achegarnos a ese momento de cambio, non? A esa Galicia da transición dos anos 80.
Pois así é, certamente. O que nos conta son as lembranzas de Toño Figueroa, que é un individuo descendente da vella aristocracia do país, que dende a madurez, pois lembra os seus anos mozos, como, vamos chamarlle vividor, como Crápula, non? Que experimentou a liberación sexual no medio das loitas nudistas da Galicia, precisamente, como dís, dos primeiros 80, e que ao tempo pois foi escalando políticamente, axudado polo seu cinismo e pola súa incredulidade de todo, non? Porque todo nesta novela xira alrededor do areal de Calabardas, e aparece nomeado na novela, que en realidad é un trasunto da moi coñecida praia de Baroña, onde alá polo ano 83 se librou unha loita pois en favor do nudismo, que capitaneou daquela o profesor da OSCE, Miguel Cancio, e que levou a importantes enfrontamentos entre as forzas de orde pública e os nudistas, entre estes e a veciñanza, e en xeral entre todos contra todos, porque había pois as máis variadas posturas sobre este tema do nudismo, non? Por un lado estaban os defensores da práctica do mesmo, por outro os máis conservadores que vían pois nese feito unha agresión social, había paisanos que se debatían entre, bueno, parecerlles ben un asunto simpático logo, e outros que pensaban que aquelas xentes eran medio extraterrestres abducidos, e incluso algúns que xa directamente estaban só preocupados polos cartiños que podían gañar vendendo as leiras ao pé do areal para que fixesen elas chales. E no medio de toda esta loucura está este personaxe de Toño Figueroa, que de primeiras se une aos nudistas, pois diríamos os máis mozos, por intentar coller cacho e ver de entenderse con aquelas guapísimas mozas espidas, pero que pouco a pouco pois vai decatándose de que en esa loita nudista había moito máis en xogo, non só a cuestión puramente pois eso sexual e demais, senón que bueno, había moito máis de revolución de fondo, e ela a medida que vai perdendo de algún xeito roupa vai gañando en capacidade de análise e de compromiso co cambio e co futuro do país.
Bueno, que interesante, porque daquela, a hora de achegarnos a lectura de Nus, de Manolo Gago, na edición publicada por Xerais, para poder entender esa revolución ideolóxica de primeiros anos 80, habería que espirse un pouco, non? Para non ter ese prexuízo mellor en tantos personaxes que nos van presentando e contextualizando todo o que supuxo esta liberación sexual daquelas.
Claro, efectivamente. Nos agora lémolo desde 2021, cando esta realidade está moito máis normalizada, non? Pero no seu momento foi un absoluto choque de realidades, unha revolución, non? Eu gustoume especialmente esta novela de Manuel Gago, porque eu creo que aquí conseguí unir con a Valencia pues a peripencia individual e o destino colectivo, non? É dicir, recreou en realidad un documento sociolóxico que analiza esta Galicia da transición que se estaba cambiando mudando a moitos niveis, non? A moitos niveis, porque neste momento houve, como digo, unha revolución ideolóxica que se produciu como a loita libertaria polo sexual, pero que despois chegou ao político, pasando polo económico e anticlasista, non? Polo tanto, é unha novela con moito fondo e que a máis, digamos, da cuestión das peripecias do propio personaxe, que son moi entretidas e moi curiosas, de todo este mundo dos nudistas, que non deixa pues de ser tamén un fenómeno naquel momento, e segue pues, tendo unha, digamos, pues, unha visión irisada na sociedade de distintas posicións, dependendo de quen trate o tema. Hai, xa digo, moito de subverter valores caducos, retrógados que estaban na Galicia dese tempo e que de algún modo pues aínda seguen presentes, non? Por exemplo, a min tamén me gustou nesta novela que está chea de humor, non? Que recrea dun xeito moi vívido ese momento histórico que foi decisivo, non? A historia é moi amena, moi entretida, e pon ademais, por exemplo, diante dos nosos ollos un problema que aínda vivimos hoxe, que é onde están as raíces do feísmo do noso litoral, non? Esa especulación inmobiliaria feroz, non? Que se produciu neses anos 70, 80, 90, e é tamén, pois, eso, un convite para reflexionar sobre o conservadorismo, sobre a moral retrógrada. E eu penso que aí é onde esta novela ten máis que dicirnos hoxe, porque ese volver atrás para ver como ás veces as sociedades e os gobernos que as levan, non? Limitan todo, coutan a liberdade de expresión ou creando continuamente leis prohibitivas, é algo que, bueno, que hoxe non nos está tampouco tan lonxe, e que xa daquela era unha ameaza que conseguiu, bueno, pues esconxurarse, e penso que de aí podemos tirar pues moitas ensinanzas para saber como camiñar cara adiante hoxe, non?
Que interesante, porque esta reflexión ven a conto de que acontecía aí pois 40 anos, non? A primeiros dos 80 era unha revolución ideolóxica, estábamos saboreando os primeiros anos da democracia aquí, entendo que o mellor tomábamos a peito unha cuestión ideolóxica que tiña, bueno, pois tamén esa traducción cara esas loitas nudistas das que partimos nesta conversa, Armando, tamén económicas, unha cuestión de clase. Non sei se hoxe por hoxe tomamos tan a peito este tipo de circunstancias ou argumentos, se verdadeiramente xa está normalizada, o que as cuestións todas que van aparecendo e que ti nos estás relatando, e tal vez este documento sociolóxico nos invite a unha reflexión do que foron tempos pasados e que aínda acontecen, ou a consecuencia, o día de hoxe que vivimos.
Claro, efectivamente. Ben, eu quero deixar no aire que esta novela, Nus, de Manuel Gago, publicado por Xerais, estamos falando, digamos, do que propón para pensar o mundo e as cousas, non? Pero é unha novela moi entretida, moi divertida, ten unha trama moi, moi agradecida, non é para nada pues, unha cousa así, pastosa, pensatibre, filosófica, non? É dicir, ten moita...
Ímolo pasar ben esta semana.
Exactamente, eu non quero que quere que as persoas que nos escoiten queden pensando, isto parece moi moi sisudo, vai ser unha cousa moi farragosa, non, ao contrario, unha novela con moito ritmo, que se lee moi ben, que este personaxe fascinante, non? De Toño, co que é difícil empatizar, porque ao final ele é un carápula auténtico e un tipo sen escrúpulos, non? Pero ben, vaite metendo na historia e entendes esa Galicia tan complexa, tan difícil, que é a raíz da Galicia que temos hoxe, non? Moitas das cousas que hoxe aínda pues, temos en cauda, xeráronse aí. Eu creo que para entendernos mellor hoxe, pues, este libro, aparte de ser moi ameno para a lectura, pues, vai nos dar moitas claves para explicarnos, non?
Bueno, que interesante. Tomen boa nota. É a recomendación desta semana de Armando Requeixo, a nova novela de Manolo Gago, de Manuel Gago, Nus, publicada por Edición Xerais. Armando, grazas, ata vindeira semana.
Graciñas a vos. Un...